Radyo'dan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, məhəbbətli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. İkinci efirimizdən sizinlik salamlarımızı sizlərə təqdim edərək günün təqviminə nəzər salırıq. Dostlar, bugün şənbə günüdür, 2022-ci miladi il aprel ayının 16-sı, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Fərvərdin ayının 27-si təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Mübarək Rəməzan ayının 14-cü günü ilə. Ara Radiosundan istidiyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, efir otanlı isə səs mühəndisliyi Sohrab Cəhvəri və bugünkü verilişləri də bir-bəbir diqqətinizə çatdıracaq. Saat 18.20-də gedək, bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, fikirlərinizi bizimlə paylaşın, nöqteyi nəzərlərinizi Aran Radiosuna çatdırınız, nəzərlərinizlə, ürək sözlərinizlə verilişlərimizi dəyərləndirin. Buna görə WhatsApp nömrəmizi səsləndirirəm. Bu nömrə 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989543819000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır.
Yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə çıxdı o yana? Yaşıl yarpaqlarım, olanı hatredir. Kar yağır narın narın, üzücülür dağlarım. O yaşın yarpağlara salanı hatredir.
Oruç tutan bacı qardaşlar, dəyərli dostlarımız, minnətdaram ki, dualarınızda bizləri də xatırlayırsınız. Bilirsiniz ki, Aran Radiosu hər gün iki növbətdə sizinlə olur. Amma mübarək Ramazan ayının gecələrində Möminlər Allah qonaqlığında verilişimiz də efirdə səslənir. Hər gecə 23-20 dəqiqədə Bakı vaxtı ilə bu verilişi canlı yayımda dinləyə bilərsiniz ki, yalnız mübarək Ramazan ayının gecələrinə aiddir və mənəvi saatlarımızı dəyərləndirirlər əməkdaşlarımız. İnşallah günü dinləyib onunla əlaqə quracaqsınız. Amma bugünkü ikinci efirimizə ayrılan verilişlərin buraxılışına start vurmaq istəyirik. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan studiyaya gəlib, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun efirində günün 3-cü xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mehriban fəthidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, Əqsa məscidinə hücum İsrail rejiminin acizliyini göstərir. Azərbaycanlı politoloq sülhün bərqərarı üçün Azərbaycanlı Ermənistan arasında siyasi iradənin olduğunu bildirib və Azərbaycan Respublikası məscidlərində Quran təlavəti toplusu mərasimi keçirilib. İndi isə təfərrüatıyla. Azərbaycan Respublikasında Əhl-i Beyt əleyhümə salam aşiqləri mübarək Ramazan bayramı münasibəti ilə Quran təlavəti toplusu mərasimi keçiriblər. İranlı Teleradio Təşkilatının məlumatına görə 2 illik COVID-19 pandemiyası dövründən sonra mübarək Ramazan bayramı münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının məscid və imamzadələrində müsəlmanlar və Əhl-i Beyt əleyhümə salam aşiqləri bir yerə toplanaraq Quran oxuyublar. Mərasim səhiyyə protokollarına uyğun uyğun keçirilib. Oruç tutanlar namaz qıldıqdan sonra hər gün birlikdə Quran oxuyurlar. Azərbaycan Respublikasından son illərdə beynəlxalq Quran müsabiqələrində Quran qariləri və hafizləri uğurlar əldə ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri İsmail Həniyyə ilə telefon danışığında Siyanist rejimin Məcid-ül-Əqsaya hücumunu qınayif edib ki, bu rejim Fələstin xalqının qiyamına və müqavimətinə tap gətirə bilməyəcək qədər zəifdir. Səhərin məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanla Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasının siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyyə arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Məcid-ül-Əqsadakı son vəziyyəti müzakirə ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri telefon danışığı zamanı deyib ki, Məcid-ül-Əqsada baş verənlər İsrail rejiminin acizliyini və cəsur Fələstin xalqının müqavimətinin güclənməkdə olduğunu sübut etdi. Şübhəsiz ki, Siyanist rejimi Fələstin xalqının qiyamı və güc qılıcı dastanını yazan müqavimətə qarşı durmaq gücündə deyil deyə Hüseyn Əmir Abdullahyan əlavə edib. Əmir Abdullahyan İranın paytaxtı Qüds olmaqla Fələstin dövlətinin yaradılmasına dəstəklədiyini bildirib və işğalçı siyanist rejiminin hərəkətlərini pisləmək və dayandırmaq üçün İslam ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə diplomatik təmasların davam etdiriləcəyini vurğulayıb. Həmasın siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyyə də telefon danışığında İran xalqına İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xaminiyə və İran prezidentinə salamlarını çatdırdıqdan sonra Məcid-ül-Əqsada baş verən son cinayətləri şərh edib və vurğulayıb ki, bugün Fələstin iki seçim qarşısındadır. Məcid-ül-Əqsanın yahudiləşdirilməsini qəbul etmək və ya siyanist rejiminə qarşı müqavimət göstərmək. Fələstin xalqı və müqavimət qrupları isə qüdrətə və şəhidlərə dəstək verərək müqavimət yolunu seçib, deyə İsmail Həniyyə bildirib. Azərbaycan Respublikasının AK Partiyasının sədri, daha doğrusu sədr mavini İsrail rejiminin Əl-Əqsaya yürüşünü qınayıb. Səhərin məlumatına görə politoloq Əhəd Məmmədli Facebook hesabında İsrail rejiminin Ramazan ayında müsəlmanlara hücumunu qınayıb və sıralarında uşaqların da olduğu fələstinlilərə xəsarət verməsini kəskin şəkildə tənqid edib. Məmmədli Facebook səhifəsində müsəlmanların tarixdə yəhudiləri xristiyanların hücumundan qoruduğunu, lakin hazırki dövrdə yəhudilərin xristiyanların dəstəyi ilə müsəlmanlara qarşı cinayətlər törətdiyini yazıb. İsrail rejimi qüvvələri ötən gün Qüds və İordaniya çayının qərb sahilində fələstinlilərə hücumu nəticəsində 344 nəfər yaralanıb. Məlumatı Fələstin Aypara Cəmiyyəti yayıb. İsrail rejimi qüvvələri cümə günü Məcid-ül-Əqsaya yürüş etmişdi. Nəticədə bir qrup insan, daha doğrusu namaz qılan yaralanmışdı. Vəfa İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Fələstin Aypara Cəmiyyəti bugün bəyanat yayaraq xəstəxanada olan yaralıların bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib. Fələstinli əsirlərə dəstək komitəsi Əqsa məscidinə hücumda yaşanan ixtişaş zamanı 470 fələstinlinin də həbs edildiyini bildirib. Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün tərəflərin anlaşması müsbət haldır. İlk dəfə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri üçüncü tərəf olmadan görüşəcəklər. Görüşdə iki ölkə arasında mövcud problemlər müzakirə olunub. Ekspertlərin fikrincə münasibətlərin tənzimlənməsi vaxt alacaq, çünki sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası uzun prosesdir. Amma iki ölkə rəsmilərinin birbaşa müzakirələri müsbət haldır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Aprelin 11-də Azərbaycanla Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin birbaşa telefon danışığı sülh prosesini sürətləndirə bilərmi? Bu 30 illik Qarabağ münaqişəsi dövründə Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin öz təşəbbüsü ilə birbaşa ilk təmas cəhdləri sayıla bilər. Avropa Birliyi tərəflərin bu addımını müsbət dəyərləndirib. Danışıqlar zamanı iki ölkə arasında mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması, o cümlədən sərhədlərin limitasiya və demarkasiyası tərəflərin qarşılıqlı şəkildə bir-birlərinin ərazi bütövlüyünün tanınması kimi məsələlər müzakirə olunub. Bakıda siyasi şərhçi Şahan Cəfərli nazirlərin telefon danışığını tarixi hadisə kimi dəyərləndirir. Onun fikrincə bu deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh danışıqlarına başlamaq üçün siyasi iradəyə sahibdir.
Bu çox mühüm hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. İndi əlbəttə ki, bu sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesi elə də asan proses olmayacaq. Buna müəyyən bir zaman lazım olacaq. Bu prosesə müəyyən müdaxilələr filan da ola bilər. İndi o başqa söhbətin mövzusudur. Amma bugün üçün biz qeyd edə bilərik ki, hər iki tərəfdə sülh danışıqlarına başlamaq üçün siyasi iradə olduğu ortadadır. Və mən düşünürəm ki, Qərb bundan sonra daha aktiv şəkildə bu məsələyə müdaxilə eləyəcək və bu Qarabağ məsələsində Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində Rusiyanın dominantlığını, liderliyini qəbul etməyəcək. Və belə görünür ki, əslində tərəflər də Rusiyanın bu prosesdəki dominant rolundan elə də məmnun görünmürlər.
Şahin Zəfərli deyir ki, Qərb Rusiyadan fərqli olaraq münaqişənin həllini birbaşa tərəflərin özünün öhdəsinə buraxır. Bu isə sülh prosesi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. İrəvanda Qafqaz İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, nazirlərin telefon danışığı Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa əməkdaşlıq qurmaq cəhdidir. Amma o bunu fövqəladə bir hal hesab etmir. Aleksandr İskəndəryan deyib, Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa əməkdaşlığın qorunmasına cəhdlər edilir. İndi də Brüsseldə başlayan proses davam edir. Yəni, iki ölkə arasında birbaşa iş aparılır. Əslində, söhbət əsasən sərhədlərin limitasiya və demarkasiyasından gedir. O həmçinin vurgulayıb ki, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin təmaslarında Ermənistan üçün xeyirli heç nə görmür. Sadəcə hesab eləyir ki, başı qalib mövqeyindən öz tələblərini irəli sürməkdə davam eləyir. O bunu Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərinin yenicə dövrü adlandırmağı da yanlış hesab edir. O Brüssel görüşü də Minsk qrupunun dağılmasının nəticəsi olaraq qeyd edib.
Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları Departamenti Azərbaycan əleyhinə yeni hesabatı Bakıda etirazla qarşılanıb. Son zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Azərbaycanı insan haqlarını pozmaqda ittiham edir. Bu mövzu Azərbaycan Respublikasının parlamentinin plenari iclasında müzakirə olunub və Vaşinqtonun bu mövqeyi kəskin şəkildə tənqid edilib. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Yenə də ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan Respublikasına qarşı fikirlər səsləndirilib. Hesabatda Azərbaycanda internet azadlığı ilə bağlı məhdudiyyətlərin mövcud olması vurğulanıb. Həmçinin sərbəst toplaşma və mitinqlərin keçirilməsinə, Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən icazənin verilməməsi və müxalif qüvvələrin aksiyalarını zorakılıqla qarşısının alınması kimi halların Azərbaycanda baş verilməsi kəskin şəkildə tənqid olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar Azərbaycanda müxalif partiyaların nümayəndələri və həbsxanadan azad olunmuş siyasi fəallar Amerika səfirliyinə gedərkən bu ölkənin Bakıdakı səfirinə Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə əlaqədar məlumatlar vermişdilər və bu görüşlər sosial şəbəkələrdə yayımlanmışdı. Ekspertlər hesab edirlər ki, Amerikanın Bakıdakı səfirliyi açıq şəkildə bu ölkənin daxili işlərinə qarışmaqla yanaşı Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə əlaqədar Vaşinqtona məlumatlar ötürərək departamenti rəsmi Bakı əleyhinə hesabat verməkə sövq etdirirlər. Həm mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan parlamentinin deputatı Siyavuş Novruzoğlu ötən gün Milli Məclisin plenar iclasındakı çıxışında belə münasibət bildirdi.
Azərbaycanda internet azadlığı ilə bağlı fikir söylüyor. Azərbaycanda çox geniş internet azadlığı var və hətta bundan sui-istifadə də edirlər. Və biz nəzər salaq ki, orada bu azadlıq mövcuddurmu? Elə son seçkilərdə, prezident seçkilərindən sonra Amerikanın prezidenti olan Trump'ın Twitter səhifəsini bağladılar. Tərəfdarlarının bütün Twitter səhifələrini bağladılar ki, öz haqlarını tələb eləyə bilməsin, seçki ilə bağlı öz ehtirasını göstərə bilməsin. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında danışırlar. Bugünə qədər Trump'ın ailəsini istintaqa çağırırlar ki, onlar sərbəst toplaşma azadlığını təşkil eləmişdir. Ağ evin qarşısında. Azərbaycanda belə hallar nə vaxt baş verib? 2021-ci ildən danışırıq. Türmələrdən danışırlar. Guantanamo nümunədir bütün dünyaya ki, qədim Monqollar heç o cür işgəncə vermirdi insanlara.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Məşəddə havanın temperaturu 21 dərəcədir. Təbrizdə, Biləsuvarda və Astarada havanın temperaturu 15, Ərdəbildə isə 5 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Gəncədə havanın temperaturu 16, Lənkəranda 15, Naxçıvanda 18, Şuşada isə 7 dərəcə olduğu aldığımız hava proqnozun sırasındadır. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il aprel ayının 16-sı, icri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il fərvərdin ayının 27-si, icri qəməri tarixi ilə 1443-cü il mübarək Ramazan ayının 14-üdür. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:34-də olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz, dəyərli dinləyicilər. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, günün siyasi icmalı Aran Radiosundan başlayırıq. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə Ermənistan Başnaziri Brüsseldə Avropa Şurası Prezidentinin vasitəçiliyi ilə təcəbbüsü ilə görüşüblər və bu görüşü Avropa tərəfi çox məhsullar bir görüş adlandırır və eyni zamanda Azərbaycanda da bəzi siyasətçilər bunu çox müsbət qiymətləndirirlər. Bu görüşün nəticələrinə nə qədər inanmaq olar? Yəni, belə bir görüşlər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinə gətirib çıxara bilərmi? Bugünkü görüşümüzdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Az sonra. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlərimiz, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Cənab Nurani ilə. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi və hörmətli dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Nurani, söhbətimiz Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan Başnazirinin Avropada görüşü ilə bağlı idi, Brüssel görüşünü. Verilən bəyanatlar səsən bu görüşü Avropa tərəfi çox məhsullar bir görüş adlandırıbdır. Siz necə baxarsınız, necə bir görüş idi bu görüş?
Əlbəttə ki, Avropalılar bu görüşü belə də adlandırmalıdırlar. Çünki bundan əvvəl də iki növbədə ən azı görüş təşkil olunmuşdu. Biri ötən il dekabrın 16-sında və Brüsseldə təşkil olundu, yenə də Charles Michel'in başçılığı altında və sonra fevralın 4-də, 2022-ci il fevralın 4-də video formatda oxşar görüş təşkil olundu. Ancaq bu görüşün bugünə qədər hansı nəticələr ortaya qoyması cəlb edicidir. Hələ ki, ciddi bir addım atılmamışdır. Sadəcə olaraq, yəni formal bəyanatlar verilir. Bu da ondan irəli gəlir ki, əslində Avropanın, qərb dövlətlərinin Cənubi Qafqazda manevr imkanları məhduddur. Belə ki, bu bölgə dolayısıyla Rusiyanın nəzarəti altındadır və Rusiyadan icazə sansa razılaşmanın əldə olunması mümkündür. Amma onun icra mexanizmlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, Rusiyanın həmin razılaşmanı əngəlləməsi də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, Rusiya Cənubi Qafqazda kifayət qədər təzyiq imkanlarına malikdir. O cümlədən də bildiyiniz kimi Ermənistanda 102 saylı hərbi bazası var Gümrüdə və həmçinin hal-hazırda Qarabağın dağlıq bölgəsi Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altındadır. Məhz bu kontekstdə Rusiya onun üçün əlverişli olmayan hansısa razılaşmanı pozmağa qadirdir. İndi burada Avropalılar əlbəttə ki, məhsuldar adlandırırlar və bu ondan irəli gəlir ki, hal-hazırda Ukrayna məsələsinə görə tərəflər arasında demək olar ki, uçurum yaranıbdır və Avropa ilə Qərblə Rusiya münasibətləri kritik vəziyyətdədir. Belə bir şəraitdə indi Rusiya acıq üçün olmuş olsa belə Avropanın, Qərbin isteklerini isteklerine mani olabilir. Ve tesadüfi değil ki elə Brüssel görüşünden bir gün qabaq İrəvanda miting keçirildi müxalifət tərəfindən ve onlar açıq-açıq bildirdiler ki heç bir statusla Qarabağın Azərbaycana təhvil verilməsinə imkan verməyəcəklər. Və eyni zamanda Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının parlamenti də növbədən kənar iclas keçirdi və orada da bildirildi ki, hər bir halda Ermənistan Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi üçün təminat verici rol oynamalıdır. Yeni nəzərə almaq lazımdır ki, həm Qarabağ klanı,
bəli,
həm də Ermənistan müxalifəti bugün Rusiyanın nəzarəti altındadırlar və hər ikisini Rusiya istədiyi vaxt hərəkətə gətirməyə qadirdir. Və bu səbəbdən də indi görüşün, təbii ki, indi bəyanatlar verilir. Brüssel görüşünün ardınca cənab Charles Michel tərəfindən məlum açıqlama verilmişdir və bunu Azərbaycanda da bəzi ekspertlər həqiqətən də məhsuldar sayırlar və bildirirlər ki, bu Azərbaycan diplomatiyasının uğurudur. Digərlər isə qeyd edirlər ki, yox, Rusiya heç bir vəclə Brüsselin çətri altında hansısa razılaşmanın əldə olunmasına imkan verməz. Ona görə də indi gələcəyi gözləmək lazımdır. Bəli. Və indiki şəraitdə hər halda Rusiyadan xəbərsiz və ya Rusiyanın icazəsi olmadan hansısa razılaşmanın əldə olunacağını mən istisna edirəm.
Aydındır. Cənab Nurhan, indi həm Azərbaycan tərəfi, həm Ermənistan tərəfi görünür, onlar yəni Avropanın bu təşəbbüsünü müsbət qarşılayırlar. Bilmiyəm, zahirdə belədir, yoxsa onlar da bilirlər ki, Rusiyaya icazə verməyəcək. Amma hər halda bu görüşlərə can atırlar hər iki tərəf. Bunun səbəbi nə ola bilər?
Bu, əlbəttə ki, bölgədə geosiyasi arxitekturanın formalaşmasının nəticəsidir. Belə ki, Azərbaycan tərəfi çalışır ki, bütün necə deyirlər, yumurtalarını Rusiyanın səbətində saxlamasın və balanslaşdırılmış xarici siyasət çərçivəsində Qərblə də əlaqələrini qoruyub saxlasın. Əlbəttə ki, bu Rusiyanı qane etmir. Yəni ki, stolda oturma siyasəti Rusiya və Kreml rəhbərliyi üçün yol verilməzdir və onlar açıq-açıq müxtəlif səviyyələrdə rəsmi Bakıya mesaj göndərirlər ki, öz seçimini elə, yəni ya Rusiyanın yanında olmalısan, ya Qərbin. Xüsusilə də hazır ki, şəraitdə gördüyünüz kimi dünyada təlatümlü şərait yaranmışdır Ukrayna məsələsi ilə əlaqədar. Və belə bir kontekstdə rəsmi Bakının seçdiyi yol təbii ki, çətin məsələdir. Yəni, müvazinəti öz xarici siyasətində qoruyub saxlaya biləcək ya yox.
Balans qurmaq istəyir də.
Bu çox şübhəli məsələdir. Yəni, və ya belə deyək, çətin məsələdir. Və ona görə də təbii ki, yəni, Azərbaycanın indi hazır ki, durumu qərbə inteqrasiyası kimi yozmaq da yanlış olardı. Sadəcə olaraq Azərbaycan istəmir ki, öz xarici siyasətini Qərblə Rusiya arasındakı rəqabətlərinin girovuna çevirsin. O biri tərəfdən Ermənistana gəlincə, Ermənistan rəhbərliyi nəzərə alır ki, hər halda xaricdə erməni diaspora təşkilatları var və onlar da kifayət qədər rola və qüdrətə maliklər, o cümlədən də Fransada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında və ona görə də Ermənistan tərəfi hesab edir ki, bəlkə bu yolla, yəni Avropaya yaxınlaşmaqla, Amerikanın istəklərini yerinə yetirməklə onun iqtisadi potensialı gələcəkdə güclənə bilər, erməni gənclərin xaricə axını məhdudlaşa bilər və eyni zamanda Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması fonunda Ermənistanın üzünə yeni qapılar açıla bilər. Yəni, daha doğrusu, Ermənistan bunları qarşıya məqsəd qoymuşdur və istəmir ki, Cənubi Qafqazda sadəcə olaraq Rusiyanın vasitalı kimi təqdim olunsun və erməniləri əslində maraqlandıran elə bu məsələlərdir.
Aydındır. Siz də işarə etdiniz ki, Azərbaycanda bəzi siyasi dairələrdə, bəzi siyasi fallar, siyasi ekspertlər Brüssel görüşünü ümumiyyətlə niçbin yanaşırlar. Amma biz baxırıq, görürük zaman zaman Avropanın da mövqeyi, Qarabağ məsələsi ilə bağlı Rusiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşmüşdü. Onlar hər zaman ermənilər dəstəkləmişdilər, hətta baxıb o Qarabağ separatçılarına dəstək verirlər, indi də onların müstəqilliyini istəyirlər. Niyə Azərbaycanda belə bir niçbinliyi var qərbə?
Əslində, Azərbaycan üçün hazırda ən əlverişli məsələ bundan ibarətdir ki, Qərb Qarabağ məsələsinə və ümumiyyətlə bu konfliktə olan münasibətini dəyişsin. Ona görə də son görüşdə, Brüssel görüşündə nə Dağlıq Qarabağ ifadəsindən istifadə olma. Bilirsiniz ki, Azərbaycan olduqca həssas, həssas yanaşır bu məsələyə və qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. O biri tərəfdən Qarabağın statusu barədə heç bir söz deyilmir və ərazi bütövlüyü məsələsinə toxunulub. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda bəli, yəni qərblilərə bir növ niçbinlik yaranmışdır. Mən hesab edirəm ki, Charles Michel'in hazırladığı sənəddə və daha doğrusu bəyanatda qəsdən bu ifadələrdən istifadə olunmayıb ki, Azərbaycan tərəfi niçbin olsun, yəni keçmişdəki bədbinliyini qırağa qoysun. Və bu ola bilər ki, yəni Azərbaycanın ürəyini ələ almaqdan ötürü qərb tərəfindən bu addımlar atılıb. Nəzərə alsaq ki, AŞPA tərəfindən vaxtaşırı Azərbaycanda insan haqlarına dair qətnamələr çıxarılıb və bununla ümumiyyətlə Azərbaycanda bir növ anti-qərb ruhiyyəsinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır bu məsələ. Yəni, Azərbaycanın siyasi çevrələrində qeyd edirlər ki, Avropada anti-Azərbaycan, anti-Türk əhval ruhiyyəsi hökm sürür və onlar ikili standartlar əsasında Cənubi Qafqaz məsələsinə yanaşırlar. Ona görə də indiki şəraitdə belə deyək ki, taktiki formada olmuş olsa belə Avropalıların öz ifadələrində bir qədər dəyişiklik etməsi və öz keçmiş mövqeylərini redakt etməsi ola bilsin ki, rəsmi Bakını qane edəcəkdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, yenə də söhbətimin əvvəlinə qayıtmaq istərdim ki, Azərbaycanın Ukrayna məsələsində qərbə yaxın mövqe sərgiləməsi hazırda Avropa üçün olduqca əhəmiyyətli məsələdir. Çünki onlar istəmirlər ki, Rusiya Azərbaycan vasitəsilə sanksiyalardan yayına bilsin. Ona görə də indi mümkün vasitələrdən istifadə edirlər. Niyə bu çətin şəraitdə, yəni Avropa, yəni Ukraynada belə deyək, qalmaqalın şiddətləndiyi bir vaxtda necə olur ki, Avropalıların birdən-birə Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülhə diqqəti yaranıb. Yəni burada bu faktoru da nəzərə almaq lazımdır ki, onlar da çalışırlar ki, müəyyən güzəşlərə getməklə Azərbaycanı Rusiyanın orbitindən ayırsınlar. Lakin bu heç də o demək deyil ki, onlar Qarabağ məsələsində ciddi güzəşlə hazırlaşırlar. Mən buna qətiyyən inanmıram. Çünki hər halda Qarabağ məsələsi indi bir növ heysiyyat məsələsinə çevrilmişdir. Elə həm Avropa tərəfindən, həm də Amerika tərəfindən və onlar uzun müddətli siyasi həll yolunu tövsiyə edirlər Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar. Ancaq indiki şəraitdə ən azı, belə deyək, mötədil bir yol seçməklə Azərbaycan və Ermənistanı qane edə biləcək bir həll variantını ortaya qoymaqla çalışırlar ki, hər halda öz nüfuz dairələrini möhkəmlətsinlər Cənubi Qafqazda. Və Qarabağ məsələsi də ola bilsin ki, sonrakı müzakirə mövzusu, müzakirə predmeti olsun.
Bəs Cənab Nurani, onların ki, indi o bəyanatda oxuyurduq ki, nə bilim, komissiya yaradılmalıdır. Sizin fikrinizcə bunların icra mexanizmləri yoxdur hal-hazırda?
Bilirsinizmi? Yəni, orada müəyyən addımlar atıla bilər. Bəli, sərhədlərin demarkasiyası, delimitasiyası barədə birgə sərhəd komissiyası təşkil olunacaq. Aprelin sonuna dək. Sonra Xarici İşlər Nazirləri sülh müqaviləsi hazırlayacaqlar imzalanmaq üçün. Humanitar məsələlər, nə bilim, öz həllini tapmalıdır. Amma bu heç də o demək deyil ki, burada yeni bir sülh müqaviləsinin imzalanması qətiləşir. Əgər Rusiyanın imzası olmazsa, belə bir sülh razılaşması mümkün olmayacak hesab edirəm.
Artık çağız üzerinde yayılır.
Bilə də ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Bəli. Ararat Mirzoyan təsadüf deyil ki, sabah Moskvaya yollanmalıdır, daha doğrusu çağırılıb. Yəni, izahat tələb olunacaq. Yəni, bu faktoru da nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də hesab etmək olar ki, Rusiya əvvəla hər hansı, yəni əldə oluna biləcək hər hansı razılaşmanı pozmağa qadirdir. İkincisi, Rusiyadan icazəsiz hansısa ciddi bir addım atıla bilməz prinsipcə. Və indiki şəraitdə hesab edirəm ki, yəni bunun özü bir qədər qaranlıq qalır ki, Rusiya ilə qərb münasibətlərinin gərginləşdiyi bir vaxtda belə bir razılaşma yaxın həftələrdə və ya aylarda imzalana bilər ya yox, bunun özü ciddi şübhə altındadır.
Aydındır. Çox sağ olun, Cənab Nurani. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Gəlişimiz ayrılan efir vaxtı burada. Sonuna çatır, minnətdarıq sizə. Allahın amanında. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspertimiz Qəhrəman Nurani ilə söhbət edirdik. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Brüsseldə görüşü ilə bağlı və Rusiya olmadan belə bir görüşlərin nəticəsinə ümid bəsləmək olarmı? Yəni, belə bir görüşlərin hər hansı bir nəticəsi Rusiya olmadan reallaşa bilərmi? Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından sizinləyik. Aran radiosundan səsimizi dinləməkdəsiz. Bu radio Ərdəbil şəhərindən yayımlanır. Hörmətli izləyicilər, hər birinizə uğurlu anlar, dəyərli saatlar diləyirik. Mehman izləyicilər, lütfən bizimlə qalın. Efir vaxtımız davam edir. Tapşıracaq bu vaxtı səs mühəndisimizə bir mahnı səsləndirəcəklər. Yenə də qulluğuza gəlib digər verilişimizi təqdim edəcəyik.
Şanda durnalar Ürəyimi yarıb çıxa Boşalanan xatirələr Mehkələndə bu dağlara Şeyh konumda bu tağlara Yolum düşəndə bağlara Çəkər fəqan xatirələr Xatirələr, xatirələr, xatirələr
Hayır.
Davam etdiririk Aran Radiosunu. Minnətdaram, mübarək Ramazan ayının bu əziz günlərində bizi eşidirsiniz. Oruç namazınız qəbul olsun, dostlar. Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşlarım bir radio tamaşa hazır ediblər. Gəlin onu birlikdə dinləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Üveysin hikayesi. Rollarda Nasir Cəfəri, Fatimə Simzari, Pərisa Sədayazər, İsmail Babayi, Şahid Müctehidzadə, Peyman Əbdullahı, Əmin Rəsulü. Yazısı Əli Həsənzadə. Tərcümə edən Əsgər Təqayi. Səs mühəndisi Səid Ubadi. Prodüser əməkdaşı Əli Nuri. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Qurtardı. Tamam. Daha gəlməz. Hamımız bilirik. O həməşə ilqarına bağlıdır. O heç zaman əhdini pozmaz. Pəs... Şayet kasırgaya giriftar olubdur. Belki de yol kesenlere tuş gelip. Ne bileyim. Belki de...
Saat. Bu hattı görürsen duvarda.
Hansı hattı? O cızığı deyirsen?
Ha. Bak cızığa.
Ha.
O veys söz verdi cihazasla. Güneşin şövcəsi bir gün bu cızığa çatana kimi... Gələcək.
Bir göz vırmanda günəşin şövcəsi də bıcızığa çatar. Doğrudan görəsən diridirmi?
Qətiyyətlə.
Ananı deyirəm. Üveysin anasını.
Günəşin şövcəsi bıcızığa çatana dək diridir. Amma qalanını bilmirəm.
Üveys şərək etmirdi. Bir ömür anası onu böyüdübdür. Bir ömür əziyyət çəkibdir. Amma indiki son nəfəsdədir. O veys burada deyil. O veys cürək getmirdi.
Səhət, nə deyirsən sən? O veys ilqar pozmaz. O veys gələcək. Gələcək.
Cələç o veysin getməyinə izin vermirdiz. O indi sizi yalqız qoyubdur və bir adamın görüşünə gedibdir ki, əslən onu görməyib. Tanımır.
Hey, illər idi o veys Mədinədən. Özəl bir ətir duyurdu. Bu ətir o veysin ruhunu dalğalandırırdı. Sanki o ətir... Üveysin ruhunu sığallayırdı və Üveys toxdaqlıq tapırdı.
Mədinə buradan uzaqdır, çox uzaq. Yəmən hara, Mədinə hara. Amma...
Amma Mədinədən gələn ətir Üveysin ruhuna qanat verirdi.
Şayət gül qoxusuydu, reyhan, qızıl gül, ya da yasəmən.
Yox, yox. Heç biri. Üveys o cənnət nişanlı ətrin surağına getdi. Getdi Mühəmmədi tapa. Yalnız iki gün izin alıb. O gələcək. Bilirəm. Gələcək. Bilirəm.
Axı.
Axı nə?
Axı bir saat bundan öncə bir kişi yoldan gəlirdi. Səhradan xəbər gətirmişdi.
Nə xəbəri? Nə xəbəri?
O kişi deyirdi, Bəni Fazilə tayfası bir musafiri qarqış edirdilər.
Qarqış niyə? Niyə?
Deyirlər musafir, oradan keçəndə cəmaata söyləyib, botları sındırın. Botlar cansız bir şeydilər ki, özünüz düzəldibsiniz. Bot Allah deyil, Allah birdir.
Yəni, o musafir üveysiymiş.
Musafir onlara Məhəmməddən darışıbdır. Deyibdir Məhəmməd, Allahın sonuncu peyğəmbəridir.
Bu elə oğlumun sözləridir. Bu üveysin sözləridir.
Düzdür, bu üveysin sözləridir. Amma o tayfanın başçıları bu sözlərə dözə bilməzlər. Xəbər gətirən kişi deyirmiş, tayfanın başçıları o musafiri axtarırlar ki, qanın tözsünlər.
Yəni, onlar istəyirlər mənim üveysimi öldürsünlər. İstəyirlər mənim üveysimi. Mənim üveysimi öldürsünlər.
Bilmirəm, amma zənn edirəm ki, o musafir üveysimiş. Yoxsa üveys gərək indiyə qaydırdı.
Yox. Hələ üveysin gəlməyinin vaxtına qalır.
Hələ qalır.
Hələ vaxtına qalır.
Üveys qayıdacaq.
Qayıdacaq.
Qətiyyətlə qayıdacaq. Qayıdacaq. Üveysim gələcək.
Özü incitmə. Düz deyirsən. Üveys gələr. Şayət yubana. Amma gələr.
Yox. Üveys yubanmayacaq. O söz verib. Söz verib günəş şöcəsi o xəttə. O cızığa çatana da gələcək.
Gələcək.
Üveys. Gəldi balam. Gəldi.
Gəldi. Yox. Durma. Sən əyləş, mən açaram. Əyləş.
Özüm aç.
Yox. Sən qal burada. Qal burada.
Tez ol, qapını aç.
Şimdi. Bəli, buradır.
Sən onun həyat yoldaşısın, öz ya bazısı.
Yox, mən qonşularıyam. Sözünüz varsa buyurur.
İzin versənin, içəri gəlin.
Axı, buyurun, gəlim.
Üveys gəlməyibdir mi?
Həbibə, bala, gəldi bala. Üveys, bala, gəldi.
Yox, bir kişidir. Üveysi istəyir. Buyurun.
Anacan, mən bir qulam. Atam da qul idi. Mənim yiyəm izin versə, mən də neçə qulun atası olacağım. Mən yiyəmdən itaat edirəm. Gərək sözlərinə baxam. O mənim malikimdir.
Çox adamlarda ki, fikr edirlər, azaddırlar. Elə sənin kimidirlər.
Bəli. Axı, tanrılar belə istəyiblər. Amma deyirlər, Məhəmməd adlı peyğəmbər gəlib. O deyirmiş, insanlar ara heç bir fərqi yoxdur.
Heç kəsdir.
Deyirlər, o qara bir qulu önünə ən yaxın dostlarından bilir. Mən gəlmişəm, görəm, üveys nə deyir? Bu sözlər düzdür. Üveys yalan danışan deyil.
Deyil ya.
Deyirlər o. Hər nə dedin, hə düngür. Doğrudan üveyin. Hələ qayıtmayıbdır.
Yox. Üveys. Amma gələr. Gələr. Əyləş oğlum. Əyləş.
Mən üveyin gələnəcək. Gərək intinazda olam. Mənim yiyən bilinə buradayam. Məni öldürər. Həlak edər. Amma evi yoxdur. Evi yoxdur. Mən gərək üveyinlə danışam. Gərək üveyini görüb Məhəmməddən xəbər alam.
Kim mənim o qərəqulumu görür?
Mənim tahirindir.
Ardaşlar!
Zəhiyyəm.
Ardaşlar!
Mənim tahirindir.
Ardaşlar!
Uzaqdan bir aslı görsənir.
Üveysdir.
Zənn edirəm buraya gəlir. Hə, hə, buraya gəlir.
Onda, gəldi. Onda üveysdir. Üveysdir.
Yox, üveysə oxşamır. Kimsən, kimsən?
Üveysin evi buradır.
Buradır, sən kimsən?
Mən gərək üveysi görəm.
Həbibə, qapını yaz, gəlsin içəri.
Açın, açın.
Salam, hay xanım.
Salam.
Mənə bir içim su ver. Uzaq yol gəlmişəm.
Yaxşı, yaxşı. Gətirim, gətirim.
Üveyslə nə işin vardır?
Baxın, mən gərək Üveysi görəm. Sorğum var. Deyirlər o gedib Məhəmmədi görə.
Bunlar nədir?
Bunlar botlarımız, tayfamızın botlarıdır.
Buyurun, buyurun. Su.
Sağ olun.
Bu botları neye buraya getiripsen?
Benim adım İmran'dır. Beni Amir tayfasının böyüğü. Bu tezlikte biz ile Müseyme tayfası arasında muharebe olacak.
Müseyme? Deyirlər, onlar çox güclüdürlər.
Həm güclü, həm qan tökən.
Müharibə yaxşı deyil. Üveys deyirdi, Məhəmməd məhəbbəti, sevgini pay gətirib.
Bizim tayfadan bir gənc oğlan onların botlarına ihanət edibdir. Onların botlarına söyüş verib. Onlar isə qəsd ediblər bizim tayfaya hücum getirsinlər.
Onlar hücum gətirsələr, sizin tayfada südəmə körpəyə də rəhm eləməzlər.
Deyirlər, deyirlər Məhəmməd deyib, botlar Allah deyirlər. Allah birdir. Botlarda heç bir güc yoxdur. Mən istəyirəm bu sözlərin izahını Üveysdən soruşam.
Yəməndə qaran olubdur Mədinə. Hamı gedir Mədiniyə Məhəmmədi görməyə. Gedə bilməyən isə qarana gəlir Üveysi görməyə.
Üveysdən xəbər çıxmadı. Üveysdən heç xəbər yoxdur.
Deyirlər izin almamış özcənin evinə daxil olmayın.
Boşver hələ bu sözləri. Züheyrin oğlu rahib cilcisi sözdə bağlayıb. O rahibə deyibdi. Siz dini dünyanı tərk etməkdə görürsünüz. Amma Məhəmməd deyir... Ahirətə çatmaq üçün gərək yaşayasa, Məhəmməd Peyğəmbər deyir, dünyanı tərk etməmək gərəkdir.
Nə yaxşı sözlər, daha nə deyib?
O deyib gərək cəmaətlən olasan, yaşayasan və ibadət edəsən. Züheyr mənə deyirdi, Üveys gəlsə onu xəbər edəm. O istəyir gələ, soruların Üveysdən soruşaq.
Biz də oturmuşuq intinarda.
Üveysdən... Məhəmmədin sözlərin botlar xüsusunda soruşacağım. Desə, Məhəmməd Peyğəmbərin öz sözləridir ki, botlar Allah deyirlər. Mən isə
gedəcəyəm Müsəymə tayfasına sarı. Bu botlarımızı onlara verəcəyəm ki, daha tayfamıza hücum gətirməsinlər.
Üveys birdən gəlməsə necə?
Üveys? Səd, bu nə sözdür? Ürəyimə qoyulubdur. Üveys söz verdici zaman buradadır. Üveys gələcək, gələcək.
Üveys gələcək.
Gələcək.
Həbibə, o bacağın qabağında nə istəyirsən?
Şayət, şayət Üveys gəldi.
Üveys gəldi, anası da can tapdı, ha?
Bəli, bəli. Şayət, Səd, Səd, Səd, Səd gəlir, gəlir, Üveys gəlir.
Həbibə,
Üveys gəldi.
Üveys gəldi.
Üveys gəldi.
Üveys gəldi.
Ana, ana.
Sənə canım qurban oğlum.
Gözlərin aydın.
Həmişə sözün tutub, sözünün üstündə dayanıbsan.
Elədir, elədir.
Siz belə ümitsiz danışaydınız. Mən deydim gəldi.
Amma mənim ürəyimdə ümit çırağı hələ yanırdı.
Xoş gəldin, bala. Xoş gəldin.
Gözləriniz aydın.
Ana.
Salam.
Salam. Salam.
Evə də xoş gəldin, bala.
Salam, ana.
Mənim oğlum.
Anacan, yıxılarsan.
Yox,
durma.
Yox, yıxılmaram. Mənim oğlum gəldi. Ürəyimin qüvvəti gəldi. Dizimin qüvvəti.
Üveys.
Gözümün işığı.
Mən niyə yubandım? Yubanmamışam. Düz elə vaxtında yitirdim. Anacan, mən... Mən yubanmışam.
Yox, sənə mən qurban olum. Yox, yubanmayıbsan.
Yaxşı, anacan. Yaxşı. Mən daha əmizə gedim. Oğlun gəldi, mənim xəyalım rahat oldu. Hələliş, anacan, özündən gəlicəm.
Həbibə, bala, səni bəxtəvər olasan. Çox incidin.
Yox, sənin kimin qonşuya qulluq etmək bizim borcumuzdur. Anacan.
Sağ olasın.
Hələliş.
Sağ olasın.
Hələlik, hələlik.
Xoş gəldin. Əyləş, oğlum, əyləş. Əyləş.
Gəl,
sənə
buraya.
Su gətirim. Əyləş.
Xoş gəlibsiniz.
Səni sağ olasın.
Məhəmmədi gördün mü?
Məhəmməd sənə nələr söylədi?
Botlardan nə dedi? Denən, denən.
O qərəqul elə doğrudan Məhəmmədin dostlarındandır.
Dayanın. Dayanın görək, bir-bir.
Gəl, bala, gəl, sərin su. İç biraz, nəfəsin təzələnsin.
Əllərim ağrımasın, ana.
İç. Nuş et, anan.
Əllərim ağrımasın, ana, ətəşdən yanırdım.
Üveys, niyə susubsan? Niyə Məhəmmədə görə heç bir söz danışmırsan, ha?
Olmaya hamısı yalanıymış.
Yalan? Yalanmış?
Üveys uzaq yoldan gəlibdir. İzin verin, biraz dincəlsin. Yorğundur. Mən deyirəm, gedin, bir iki gün sonra gəlin.
Düzdür.
Üveys yorğundur.
Düzdür. Mən də elə deyirəm.
Axı.
Axısı yoxdur ki. Gedək, iki üç gündən sonra gələk. Dur, dur ayağa.
Olmaya. Üveysin başına hava gəlib.
Kişi, Üveysin öz evində yaramaz sözlər danışma. Gedək, iki, üç gündən sonra gələk. Dur.
Mən də gedim. Mənim də sorğum vardı səndən, Üveys. Amma hələlik dincəl. Qonaqlar demişsən.